Rammagrein, Grænhöfða eyjar. Um 600 km undan ströndum Senegal eru Grænhöfða eyjar. Þegar Portúgalar uppgötvuðu þær á 15. öld voru þær óbyggðar og voru gerðar að miðstöð fyrir þrælaflutninga. Í eyjaklasanum sem myndar sjálfstætt ríki í dag eru 10 eyjar. Eyjarnar heita eftir Grænhöfða í Senegal. Höfuðborgin Praia er á stærstu eyjunni. Fyrir ofan rammagreinina má sjá kort sem sýnir legu Grænhöfða eyja. Efst á síðu 61 er ljósmynd. Í myndatexta segir Kilimanjaro er hæsta fjall Afríku. Efst til hægri er kort. Í myndatexta segir Mikið sprungu kerfi 5000 km langt með norður-suður stefnu liggur Austur-Afríku. Á þessu belti er eldvirkni og jarðhiti líkt og á Íslandi.